Jerome Abich. Kakumeno, wan maleme mibi wagonjire ni kum yiu yich, waberu kuku yishwin kumongo ni kum ruot mwa Yesu Kristu. Ni kume wan bende waberu kumondo mwa ni kum yiu yich, iberu ma eni mwa shungu iye. Mana nyonga negu wa igenugen miduong pa mongo. Man kumeni kende ngo, enta nyonga negu wa imasendi mwa bende. Mongo yuko ya masendi nyao tu yishwin. Man tu yishwin nyao girafoya. Man girafoya nyao genugen. Man genugen ketule vichungo. Kumer pa mongo kondire hao iadunde mwa ni kum tipo maleng momire iwa. Kum kinde mafodi wangish. Inindo moro amo kakare. Kristu to hijoma ayi mongo mbae kumge. Kumetek ni ngati moko ya etha piwon beru pwe. Kum, kunu nyo ngati moko biberu kutegu shwinye mebitoko pija beru. Ento mungu nyutumer pare gire iwa. Kum, kinde mafodi wajudubo, Kristu tho piwa. Mulundu usago dit. Wan makawono lembe miwiwa gonjire ni kum rimbe. Wabi both ni kwinyo pa mungu ni kume. Kum tek, kine mawaju kuo. Jupotu kindwa wako mungu gi ni kum topa wode. Masagu dit, wan makindwa poto, wabi both ikuwa pare. Man kumeni kende ngo, ento anyonga negwa bende imungu ni kum ruot mwa Yesu Kristu. Mani kume, wajolo kawono pot, mashwinjo poto ko. Kakumenu, shalo ni kum ngatu ashiel, dubo mondo ingom. Manto ni kum dubo. E kumenu, to kado badano sheke, kum kagi sheke gidubo. Kum kafuri shikula aruo kungo, nuangu dubo ni ingom. Ento dubo kwandre ngo, kashiku mbe. Ento to bimo ugamre kum Adamu, shil kum Musa. Shil wijuma kudubo ngo, kuwagi dubo pa Adamu, ma ena yi pangatu mabibino. Ento giramia manano, beru shalo kieru ngo. Kum tegni kum kier pangatu shil, danu dubo to. Masagu apila beru pa mungu. Man, giramia mani kumberu pangatu ashen. Ene Kristu Yesu osagre ni danu duba. Man chalo ni kumngatu ashen mudubo. E giramia beru kumeni ngo. Kumlemba poka binu bangatu ashen. Ni gonj maju gonjo kojo. Ento giramia manano wok. Kum kier madupa nitish miberu pwe. Kum tek ni kum kier pangatu ashiel nisha. To bimo ni kum ngatu ashiel. Ejo magi jolo sagri miberu. Man migiramia miberu pwe. E magi bibimo bin ikuwa masagu dit ni kum ngatu ashiel. En e Yesu Kristu. Kum kumenu chalo ni kum kiera shiel. Lemba poka wog ni dano sheke ni gonjo maju gonjo kojo. Shil kumenu ni kum tija shiel mi bedo pwe. Giramia manano wog ni dano sheke ni gonj mi kuwa maju gonjo ko lembe mawijo. Kum ni kum chamo sho pangatu ashiel. Juduwa ko dano dupa ni judubo. Shil kumenu ni kum waro pangatu ashiel. Jobidu wako dano dupa pwe. Man shikde binu umeru maesha. Kara kier osagre. Ento kama dubo sagre iye. Ebero sagre dita pila. Karachalu dubo bimo bim ito. Shil kumenu bero ubim bim ni kumberu pwe. Ni kuwa marondo kurondo ni kum Yesu Kristu ruot mwa.